Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Зараз у новай лекцыі мовазнаўцы Вінцука вячоркі пра украінскі прыклад дэкамунізацыі назваў населеных пунктаў.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Украінскія законы аб дэкамунізацыі публічнай прасторы прывялі да пераназвання 988 аб'ектаў або 3% усіх назваў, у тым ліку назваў 76 гарадоў і паселішчаў гарадскога тыпу ва ўкраіне. Гэта незлічоныя вёскі, мястэчкі і гарады з запамінальнымі назвамі: усялякія ленінскія, ульянаўкі, камінтэрны, ударныя, калініны, шчорсы, дзяржынкі, мянжынкі, выдвіжэнцы, чырвоны плугатар ды нават чырвоная грэбля. Найбольшая канцэнтрацыя такога ў Данецкай вобласці. Вырашалі мясцовыя самакіраванні, беручы пад увагу прапановы экспертаў. Недзе аднаўлялі гісторыю, недзе стваралі новае. Назвы многіх прыкметных гарадоў пайшлі лёгка. Радзіма Леаніда Брэжнева і Дмітра Яраша Днепрадзяржынск ізноў стаў Каменскім, Арцёмаўск – Бахмутам, Ільічоўск каля Адэсы – Чарнаморскам. Але найважнейшай праблемай аказаліся імёны буйных гарадоў абласных цэнтраў. Гэта мільённы былы Днепрапетроўск і немалы горад, пакуль што яшчэ Кіраваград. У рэгіёне, калісьці званым дзікім полем, тапонімы часта стваралі або расейскія імперскія ўлады, або ўжо ўлады бальшавіцкія. Часам украінскім спецыялістам не было як апеляваць да імя да акупацыйнай эпохі. У былога ўжо Днепрапетроўску складаная урбаністычная гісторыя. На ягоным месцы было некалькі паселішчаў: летапісны Перасічань, фартэцыя Рэчы Паспалітай Кадак. Калі ў часы Расейскай імперыі было заснаванае новае места, яго назвалі Екацярынаслаў, гонар вядома каго. Пабыло яно і новарасійскам. Украінская народная рэспубліка прапанавала новы, але ўтвораны традыцыйна тапонім Січаслаў, гонар Запарожскай сечы на Дняпры. А бальшавікі адкідвалі і царскія, і украінскія імёны гарадоў. Так атрымаўся Краснадняпроўск, а з 26-го году Днепрапетроўск, гонар аднаго з арганізатараў галадамору украінскага народу Григорія Петроўскага. Пракамуністычныя сілы адчайна баранілі сваю назву. Яна, маўляў, цяпер звязаная ўжо са святым Пятром. Гарадская грамада так і не прыняла канчатковага рашэння. На людской інерцыі ды няведанні лёгка спекуляваць. Таму ўрэшце вырашыла сама Верховная Рада Украіны. Горад з 21 траўня мае называцца Дніпро. Пагатоў у жывым маўленні яго менавіта так і называюць па-украінску. Расейску кажуць Днепр, але дырэктар Украінскага інстытуту нацыянальнае памяці ўжо заявіў, што і па-расейску горад мае звацца Дніпро. Правільна, ва Украіне адна дзяржаўная мова, з яе назвы і транслітаруюцца на іншыя. У беларускай мове таксама не павінна быць праблемы. Рака Дняпро, бо яна і наша, і маем ёй уласную назву. А горад завем інакш – Дніпро. Хаця даўнейшыя украінскія тапонімы мы з старажытных часоў ужываем па-беларуску – Кіяў, Львоў, Чарнігаў ці нават Чарнегаў. У справе дэкамунізацыі тапанімі нам будзе трохі лягчэй за ўкраінцаў. У нас назвы ўсіх вялікіх гарадоў вельмі старажытныя, і яны зберагліся. Іншая рэч, што імёны Менску, Горадні і Берасця былі скажоныя іншамоўнымі матрыцамі. Цікава, што ў савецкай гісторыі павісеў такі меч перайменавання над нашым горадам на Дняпры, хаця яго імя нават апетае ў хрэстаматыйнай класычнай паэме пра трагедыю разбойніка Машэкі.
Яго высокую магілу, дзе лес ды вецер панаваў, знаць, што вялікую меў сілу, магілай льва народ назваў. Над ёю з часам дрэвы палі, і горад вырас, як з зямлі, яго магілевам назвалі, бо інакш прыдумаць не маглі.
Гэта Купала так наіўна думаў, што не маглі. Мясцовыя савецкія кар'ерысты спрабавалі выслужыцца і перайменаваць горад у 24 годзе, адразу пасля смерці Леніна. Як кажуць гісторыкі Ілля Курков і Ігар Пушкін, правабярэжную частку прапаноўвалі назваць Уладзімір Ільінскі, а левы бераг прадмесця Лупалава перайменаваць у Леніна. Але акурат тады Магілёў далучалі да БССР, і за трывожнымі для сябе клопатамі тутэйшая кампартыйная тусоўка забылася на ідэю. А ў 30-е гады над Магілёвам навісла больш сур'ёзная небяспека тапанімічнага знішчэння. З Магілёва родам Ота Шмідт, савецкі астраном і геафізік, кіраўнік так званай Чалюскінскай паўночнай экспедыцыі, у складзе якой, магчыма, перавозілі вязняў у ГУЛАГу. Калі Шмідта урачыста сустракалі на вакзале ў Менску, праславуты Андрэй Александровіч, афіцыёзны камуністычны паэт, укладальнік русіфікатарскага слоўніка беларускай мовы, прачытаў верш са словамі «Хай будзе слаўны горад Шмідт». Верш апублікавала «Звязда», працоўныя слалі лісты падтрымкі. Але ці то не хапіла Шмідту заслуг перад Сталінам, ці то прозвішча было надта нямецкае. Да перайменавання нейкім дзівам не дайшло, а то жылі б у нас цяпер над Дняпром шміцяне. А вось Менскаму парку Чалюскінцаў трэба вярнуць адно з гістарычных імёнаў. Або архаічнае «Лес воўчы хвост», або Ваньковіча ў лес, бо ў ім была сядзіба нашага выдатнага мастака Валента Ваньковіча. З вамі быў Вінцук Вячорка.